veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Haideți acum să ascultăm din Scripturi ceea ce Dumnezeu nostru vrea să ne învețe sau să ne reamintească. A șasea lecție din tematica din Egipt spre Canaan, legea lui Dumnezeu sau cele 10 porunci. Ele au fost scrise de două ori de însuși Dumnezeu și rostite totodată de El pe muntele Sinai. Citim în cartea Deuteronom, capitolul 9, versetul 10. Și Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte din mijlocul focului în ziua când tot poporul era adunat. Știți căci la acel incident cu vițelul de aur, Moise în mânia lui a dat cu tablele de munte sfărâmându-le, iar Dumnezeu le-a refăcut, scrie în 10 cu 4, Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi, cele 10 porunci care fusese răspuse pe munte din mijlocul focului în ziua adunării. Și expre, scrie în 5 tot Deuteronom cu 22, cum Dumnezeu le-a rostit în auzul poporului, multe alte legi au fost date lui Moise și Moise le-a spus poporului. Dar aceste 10 porunci, care au fost scrise de Dumnezeu, celelalte au fost scrise doar de Moise, au fost și rostite însuși de Dumnezeu, 5:22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nor și din negura deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat. Socotiți importanța lor din felul în care ele au fost dăruite poporului. Legea aceasta, numită și legea morală, asta spre deosebire de celelalte aspecte referitoare la jertfe, legea ceremonială despre care vom vorbi într-o altă lecție, sau legile civile cu averea, cu armata și cu alte probleme pământești care priveau statul Israel în formare, legea aceasta morală reprezintă caracterul și voia lui Dumnezeu. Deci nu numai că El exprimă pe Dumnezeu în felul în care El este, în atributele sale, dar ne și spune ce vrea Dumnezeu de la noi sau de la ei atunci. Citim în Romani, Noul Testament, capitolul 7, unde apostolul Pavel, ca și unul care cunoștea rânduielile acestea, dar avea și lumina Duhului Sfânt în înțelegerea lor desăvârșită, scrie în 7:12, așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună, având aceste calități. Sau v-aș mai îndemna la psalmul 119, acest psalm lung de 176 de versete, psalm care, după unii, este atribuit cărturarului Ezra, cu excepția a sub 10 versete, toate celelalte versete au referință la legea Domnului. Numai că e numită ori porunci, ori făgăduință, ori sub o altă denumire. Și scrie în 119 cu 142, dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Vreau să privim la cele 10 porunci, așa cum au fost scrise ele, mai întâi la prima tablă și apoi la a doua, chiar dacă nu există o referință expre biblică câte au fost scrise pe prima și câte au fost puse pe a doua, și potrivit cu volumul lor, dar mai mult, potrivit cu natura lor, se pare că au fost împărțite, sau dacă nu credeți, asta nu neapărat are importanță, nu, asta vreau să insist, primele patru pe o tablă și următoarele pe a doua, pentru că primele patru se referă la relația omului cu Dumnezeu, deschideți vă rog la Exod 20, iar de la porunca a cincea până la a zecea se referă la relația omului cu aproapele lui, Exod 20. Aceste porunci scrise pe cele două table de degetul Domnului au fost obiectul cel mai de valoare din cortul și apoi templul Domnului. ele erau păstrate în acea lădiță sacră, numită chivotul ispășirii, așezat în partea a doua a cortului și respectiv a templului, și vreau să le privim așa, pe rând, întreagăt. Prima poruncă, versetul, citim de la 1. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Deci prima poruncă afirma și cerea unicitatea și exclusivismul în relația noastră cu Spiritul. Adică Dumnezeu este unul singur, nu numai că nu este altul, dar nici nu este acceptat vreun altul. Și evreii au constituit prima religie monoteistă. Gândiți-vă că în vremea aceea, de altfel ca și astăzi, în atâtea părți ale globului, erau, din punct de vedere religios, religii politeiste, care spuneau că sunt mai mulți Dumnezei împărțiți, unul cu focul, altul cu aerul, altul cu războiul, altul cu iubire, altul și așa mai departe. Sau, cum erau ateii, că nu este Dumnezeu. Sau cum este panteismul, care spune că Dumnezeu este înglobat în natura fizică, nefiind o ființă, o persoană aparte. Și ei trebuia să știe prima cerință divină. Dumnezeu este unul, rămâne în veci, numele Lui să fie slăvit, nu poate fi înlocuit și nu poate fi pus alături de El nimic. El este și tot ce este în jur este creat. De exemplu, Biblia nu ne aduce suficiente afirmații și informații și doar ateii își băteau capul să întrebe, dar de când există Dumnezeu? Sunt întrebări nonsens. Înseamnă că nu înțelegem ceea ce este Dumnezeu. Spunem Psalmul 90, din veșnicie, în veșnicie, socotească matematicienii. Tu ești Dumnezeu. Și face doar o referire la creație ce înainte, ca să fi întocmit pământul și lumea, sau cum zice în Ioan 1:1, la început, adică la debutul evenimentelor din Cartea Genesei, Dumnezeu era în aceeași formă, în aceeași stare, fără să sufere vreo deformare vreodată. Pe aceasta se bazează toată credința mozaică și creștinismul de astăzi. Pe un Dumnezeu care El este Dumnezeu, la o adevărată valoare absolută de Dumnezeu și nu poate fi confundat cu nimic. Cu alte cuvinte, prima poruncă le aducea adevărata cunoaștere, să cunoască adevărul în domeniul religios, în domeniul spiritual. Și de aici decurgând toate. Că dacă știi că este în Dumnezeu, înțelegi și creația, înțelegi și evoluția vieții, înțelegi toate celelalte probleme din univers. O a doua poruncă, de la versetul 4 la 6, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo altă înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Adică o interzicere a oricăror forme idolatre. Vreau să rețineți ordinea. Uitați-vă în versetul 4. Să nu-ți faci, versetul 5, să nu te închini și să nu slujești. Asta e ordinea idolatriei. Mai întâi îl faci sau îl accepți să ți-l facă altul, apoi ajungi să îi te închini și după închinare urmează slujire. Este ordinea decăderii în idolatrie. Și nu admite Dumnezeu să fie asemănat sau comparat sau să fie lângă El, repet, nici din ceruri, nici de pe pământ, nici de sub pământ, adică din lumea celor morți. Asta are în prim plan în înțeles biblic când zice sub pământ, cei care au murit. Vreau să sesizați de asemenea aici, uitați în versetul 5, scrie al celor ce mă urăsc și în versetul 6 al celor ce mă iubesc. Dacă ești atras 100% de Dumnezeu ca unic, nu-și mai cauți împlinire, satisfacție, plăcere în alte lucruri. Dacă nu este unic Dumnezeu, încerci să te mai satisfaci și cu altceva. Și de aici mai au loc mici forme sau apucături idolatre în viața oamenilor.
Adică după ce Dumnezeu în porunca întâi, vreau să înțelegeți ordinea, informa oamenii să cunoască, într-a doua, vrea să-i facă să iubească. Adică, dându-se seama de cine este Dumnezeu, cum să mai împarți iubirea Lui cu altcineva? Cu vreun lucru din ceruri, când El a creat cerurile. Cu vreun lucru de pe pământ când e afectat de diavolul. Cu vreun lucru de sub pământ când au murit. Porunca a treia, versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adică respectul pentru numele Domnului. Omul este caracterizat de limbaj, de comunicare, de exprimare. Și rețineți ordinea, să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești în inimă și după asta urmează vorbirea. Să vorbești cu respect, să vorbești corect despre Dumnezeu. Doar dacă cunoști, poți să vorbești așa cum trebuie. Cine nu cunoaște, vorbește aiurea. Cine nu iubește, din prisosul inimii, vorbește gura. Și spune, de exemplu, în Psalmul 16, nu pun pe buzele mele numele idolilor. Urmează porunca a patra, versetele 8 la 11, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă, închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Iar în versiunea din Deuteronom 5:15 mai apare un element în plus la celelalte porunci. Nu sunt lucruri noi, dar aici apare ceva în plus. Deuteronom 5:15. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului. Deci asta este o explicație a lui Moise. Cuvintele lui Dumnezeu au fost doar ce am citit din Exod. Și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Deci, cerea porunca a patra, segmentarea activităților, după 6 zile de muncă, pauză, în a te dedica unor activități sacre. Și le întorcea oamenilor privirea spre Dumnezeu de la creație și apoi punctau un alt moment cel mai special pentru ei, eliberarea din Egipt. Să fie cu ochii îndreptați spre aceste două evenimente majore. Creația, originea în Dumnezeu, originea fizică și eliberarea din Egipt, originea lor spirituală. Și uitându-ne încă o dată la ordinea celor 4 porunci, admitem de pe prima tablă, să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești, să-L respecti, să vorbești corect despre El și apoi să faci fapte, că asta cerea ziua 7. Să oprești munca, te închini și faci activități sfinte. Acestea erau admise. Aceasta este ordinea și acum în relația unui om cu Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaște, dacă nu-L iubește, cum să vorbească despre Dumnezeu? Cum să-I cerem să fie prezent la biserică? Cum să-L pui să se roage? Cum să-L pui să facă vreo lucrare sfântă? N-are motivație, n-are bază. Dacă o face, o face dintr-un alt motiv care nu ține. Aceasta ar fi o bază și un fundament solid pentru o adevărată credință în Dumnezeu. Până ajungi la vorbe și la fapte, cum zice Pavel în Timotei, să știi în cine ai crezut și să ajungi să-L iubești. Doamne, dă-ne harul acesta și nouă. Trecând pe cea de-a doua tablă, citim din versetul 12, porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca a cincea, în relația cu oamenii, ținând cont că ne naștem în familie, instituie ordinea și armonia familială. De aici pleacă pocăința noastră în relațiile cu oamenii, din familie. Să respecti și pe tata și pe mama deopotrivă. Să înțeleagă și soțul și soția, că pot fi derivate de aici multe alte reguli familiale, felul în care Dumnezeu a lăsat familia să funcționeze. Și de ce zic că asta reglementează în esența ei toate problemele de familie, ca să ți se lungească zilele să fii fericit, asta înseamnă că și tu când vei avea copii sau când vei trece la rândul tău să te căsătorești, să ții cont de ce spun părinții care rămân în legea Domnului și așa să se extindă de la o verigă a generației la cealaltă, încât la nivel de familie să fie ordine și să fie armonie. Am insistat asupra câtorva detalii în ce privește fiecare poruncă, pe motivul acela trecut în Noul Testament, când și Domnul ia fiecare poruncă și zicea el și o face chiar începând cu porunca următoare, porunca a șasea, să nu ucizi, poruncă care recunoaște dreptul de viață al aproapelui. Să recunoști pe aproapele, recunoscându-i dreptul lui la viață. Aproapele meu trebuie să trăiască. Și Domnul tratează problema aceasta în Matei 5 și vreau să o citim de acolo, de la versetul 21. Ce de fapt vroia Dumnezeu să spună prin această scurtă poruncă? Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Deci, atât în relațiile directe între doi oameni, în a nu manifesta nici cea mai mică formă de distrugere a identității, a personalității aproape lui tău, nici măcar să nu-l jicnești, sau cu atât mai mult prin prisma relațiilor spirituale, căci continuă cu versetul următor, așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Deci, vedeți ce ordine frumoasă a instituit Dumnezeu. El care are armonia perfectă, nu puteau fi structurate altfel. Poruncile astea au o concentrație maximă și din ele se poate desface cum ar crește dintr-un bulb, dintr-o sămânță, un copac mare, așa se poate dezvolta din fiecare poruncă. Să respecti dreptul la viață al celui de lângă tine. Porunca următoare, porunca a șaptea, Exod 20, versetul 14. Să nu prea curvești. Adică să fie păstrată moralitatea în societate. Uitați-vă cât de întinată a ajuns lumea vis-a-vis de această poruncă. Dacă oamenii ar respecta porunca aceasta, să gândiți-vă și știți cum a dezvoltat-o Domnul porunca aceasta. A spus nu doar să nu ajungi să comiți fizic un păcat de adulter, nici măcar să nu privești cu patimă spre un partener de sex opus. E adevărat, aici ispita este în ambele tabere, când unul se expune, chiar îl provoacă pe celălalt, ispita este cu atât mai mare, dar oricât ar fi de mare provocarea, amintiți-vă cazul Iosif și soția lui Potifar, tot trebuie să se reziste, numai că se rezistă mai greu. Și la toate aceste porunci, amintiți-vă de acel caz când au venit la Domnul Iisus cu o femeie care încălcase porunca aceasta, reglementarea era pedeapsa cu moartea. Următoarea poruncă, a opta, 20:15, să nu furi, adică să respecti dreptul de proprietate al fiecărui om. Gândiți-vă câtă necinste este între relațiile dintre oameni. Furtul este foarte vast. Există furturi. Noi am studiat asta când a fost faptele firii pământești. De la înșelăciuni diplomatice, când o țară întreagă o trage pe alta, pe sfoară, în domeniul economic, în mod special, sau chiar în domenii mărunte. Pe când porunca este foarte categorică să nu furi și să respecti dreptul de proprietate al fiecăruia. Să știi ceea ce este al tău și să nu accepți, să nu iei nimic din ceea ce este al aproapelui tău. Existau reglementări în legile precizate din Levitic până Deuteronom. Dacă fura cineva, trebuia să dea înapoi de 4 ori sau, cum zice în proverbe, hotul să dea înșeptit. Vă amintesc acea relatare din tradiția iudaică. Ideea din Iav, doar cred că este importantă aici, cum că atunci când a venit împărăteasa din Seba la Solomon, a vrut să vadă cum judecă un proces civil. Și se zice că au venit 2 oameni certați între ei și unul a zis: împărate, fă-mi dreptate. Ce s-a întâmplat? Și-am vândut o bucată de pământ cu 50 de piese de argint la un evreu. Și el a săpat în pământul lui, a găsit o comoară și a venit să-mi aducă comoara, spunându-mi: eu am cumpărat pământul, nu comoara. Comoara e a ta. Eu nu te deposedez de ea. La care cumpărătorul sare cu gura: bineînțeles, ce am spus lui, afirm din nou, mie nu trebuie comoară. Proprietarul a spus: nu, eu am vândut. Și a spus: nu, eu am cumpărat numai pământul. Asta în ideea dreptului de proprietate al fiecăruia, doar în mod corect. Și se spune mai departe că împărăteasa a făcut ochi mari, zicând: cum, așa judecăți la voi în țară? Și a spus: da. Și de la voi în Seba cum ar fi? Păi ce, fiecare a spune: a mea e comoara. Și tu cum ai rezolva? Păi ce n-aș face în așa fel încât să le tai capul amândoi și să rămână mie comoara? Și de-a tu cum o să faci, îl întreabă pe Solomon. Și iudeii spun că în înțelepciunea lui el a întrebat pe primul: ai copii? Și am un băiat. Treaba pe al doilea: ai copii? Am o fată. Căsătoriți, le dau lor comoara și problema se rezolvă. Să știe fiecare ce este al lui și ce nu este al lui. Porunca a noua. Versetul 16. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Transparența relațiilor sociale. Câtă minciună, ba chiar se crede astăzi că nu poți să minți. Cât se ascund oamenii unii de alții și câtă vorbă care nu este adevărat se adună. Să nu mărturisești strâmb. Adică să fii corect în exprimare. Și sunt date detalii, să nu răspundești un zvon neadevărat. Să faci cercetări amănunțite. Dacă am fi noi corecți în exprimarea noastră. Ce nu știi, nu vorbești. Dar uneori suntem ca și cum să zicem că ne apucăm să învățăm engleză. Și o buchisim așa de jumătate și noi le rostim, că așa le știm. Și dacă am avea un interlocutor englez, ar zâmbi, nu? Dar asta e doar așa ceva anostim, așa că știu eu. Dar așa e când tu vorbești, dar nu știi cum trebuie vorbit. Și le spui ca și cum e diferența între românește și ungurește. Femininul faci masculin și le încurci așa. Să fii transparent, să fii corect în exprimare, de la o vorbire liberă până la o mărturie în fața unui tribunal. Și ultima, porunca 10, versetul 17, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, că asta e cea mai mare valoare a aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Adică să ai stăpânire de sine sau acea înfrânare a poftelor. Dacă n-ar fi figurat porunca aceasta, ar fi trebuit evreul să stea cu mâna întinsă așa: nu fur când taie mâna. Dar așa aș fura. Dar pofta lui ceea ce va se manifeste fizic. Înăuntru tău, nu eu fur, dar eu poftesc. și le cerea Dumnezeu chiar lor, în condiția lor spirituală, să fie stăpâni pe sine. Doamne, dă-ne harul acesta și nouă.
La crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajută-mă. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inimă, nu dispera. Lângă cruce nu uita, Iisus te va mângâia, inima mea. Trimite-mi, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește-mi, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat.
Trecem la cea de-a doua parte a lecției noastre, anume spiritul legii. Adică privind acum peste toate, ce vrea să spună Dumnezeu cu legea asta? Mai întâi, ce vrea să spună în perioada Vechiului Testament și apoi ce va să însemne în perioada Noului Testament. Deschideți la Romani, capitolul 3. Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sunt adevărata măsură a dreptății, a binelui și a adevărului. Adică, dacă astăzi furi, te bag la închisoare. Și poate pentru niște lucruri de câteva milioane, faci câțiva ani. Deci porunca asta e respectată. Dar dacă astăzi faci un idol, te bagă cineva în închisoare? Te trece în ziar dacă tu ești inovatorul. Brevet îți dă. Pentru că s-a modificat măsura. Dacă prea curvești, te pedepsește? Nu. Și la primărie, cu o pompă și cu drapelul în diagonală, îți mai face o cununie. Dar noi, și nu numai noi, orice altă țară sau orice altă societate, consideră că ei au un statut moral. Și de moralitate se vorbește și noi vorbim în seara asta de legea morală. Numai că oamenii au mutat granița pe unde au considerat ei. Însă, spune Pavel, se va vedea în ziua când Dumnezeu va judeca lumea. De aceea legea rămâne adevărata măsură a binelui, a dreptății și a adevărului. Spune aici în 3:20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, adică nu niciunul care să fi respectat totul, deoarece prin lege vine de plină cunoștință a păcatului. Legea definește ce este sau ce nu este păcat. Legea este exercitarea autorității divine. Noi recunoaștem pe Dumnezeu că este creator, că este suveran, dar după cum universul material se conduce după legi fixe, și dacă ar interveni haosul între planete și în cosmos, ar interveni imediat distrugerea, la fel, Dumnezeu pentru omenire, că oameni suntem, îngerii au statutul lor, a lăsat o lege. Și Dumnezeu își exercită autoritatea în teritoriul său. E adevărat. Măcar că i-a spus lui Adam în ziua în care vei păcătui, vei muri. L-a lăsat și uneori se pare că Dumnezeu tolerează. Dar asta nu înseamnă că oamenii își încheie viața fără ca Dumnezeu să-și încheie conturile. Și vreau acum să întoarceți la Exod 20, să priviți la legea aceasta și așa cum au primit evreii. Exod 20, de la versetul 18. După ce s-au terminat cuvintele lui Dumnezeu care v-am zis că El le-a rostit cu voce tare, tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliștea aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuși și te vom asculta, dar să nu mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, ca să aveți, și acum subliniați, frica Lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Uneori noi spunem, frica de Domnul nu e ceva ce să crezi că te bate, bai ceva ce crezi că te bate, că într-o zi te pedepsește. Efectiv le-a spus, măi, asta trebuie să înțelegeți, că de aceea striga la voi ca să știți de frică. Că uneori dacă spune tata și mama la copilaș numai așa încet, sau poate mai zâmbind, o să zâmbească și ei pe seama la ce ai spus. Dar când le spui cu autoritate, o să înțeleagă că nu-i de glumă. Și de asemenea, din Noul Testament, vreau să vă uitați că până în Apocalips, autoritatea aceasta divină, forța lui Dumnezeu, rămâne ca o permanență. Ne oprim înspre Apocalips, mai întâi în Evrei 12, de la versetul 18, pagina 1185. Voi nu v-ați apropiat de un munte care nu se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună. Aspectele naturale prezente acolo. Nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu le se mai vorbească. Versetul 21. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Numai când s-au răsturnat turnurile astea la New York, spun corespondențele că oamenii au intrat în panică, au sărit de la etaj. Și spune aici, și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. Adică, doar când Dumnezeu a venit la noi și i-a ținut departe de munte, a fost înfricoșat. Dar la noi, în Noul Testament, când ne apropiem chiar de cetatea Lui, și acum ne deplasăm în Apocalips, unde spune în capitolul 4, amintiți-vă și din capitolul 1, Ioan, el care până era Domn pe pământ, trăia în intimitate, când l-a văzut, a căzut ca mort și spune în 4:5, din scaunul de domnie și-au fulgere, glasuri și tunete. Și de la versetul 8, fiecare ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Se plecau pe genunchi și spune versetul 11 și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeu nostru să privești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. În vremea noastră, teama aceasta de Dumnezeu a dispărut. Din multe inimi și din multe biserici. Spune în Deuteronom Moise, în 33:2, ce având la dreapta focul legii. Dumnezeu a dat tablele într-o prezență a focului sacru al atotputerniciei sale, numele Domnului să fie slăvit. Întorcându-ne la Evrei 9, vreau doar să fac o scurtă referință la faptul că legea aceasta morală intra în interferențe cu legea ceremonială, cu legea civilă, Adică dacă păcătuiai, se aduceau jerfe corespunzătoare în funcție de ceea ce era omul, căpetenie, mare preot, păcatele poporului. Dar nu intrăm noi în amănuntele astea. Spune aici 9:1, legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și un locaș pământesc de închinare. Versetul 19. Și într-adevăr Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țap cu apă în stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Și a zis, acesta este legământ, sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Dar aspectele acestea de legare legii morale de cele ceremoniale au dispărut, spune 10:1, în adevăr legea are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișare adevărată a lucrurilor. Cum spunea odată un frate la un altul care îi plăcea legea încă. Tu unde vrei să stai, la umbră sau la soare, i-a zis. Spune și că legea era umbra lucrurilor viitoare. Oricum, pentru vremea lor, pentru sute de ani, chiar mai mult de 1000 de ani, ei au trebuit să respecte toate acele rânduieli și spune tot aici cine vrei, și în Faptele Apostolilor, în predica lui Petru, că ei își primeau iertarea, și Vechiul Testament spune, aducându-și jertfa, făcând-o cu credință, chiar dacă jertfa aceea privea spre lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Trecem la aspectele legii în Noul Testament. Mai întâi, Iisus Hristos și legea. Deschideți la Matei 5. Domnul Iisus a spus, versul 17, să nu credeți că am venit să strâc legea sau prorocii, făcând referință la întreg Vechiul Testament, legea și prorocii. Am venit nu să strâc, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Deci se suspendă prin nou legământ actele sacre ceremoniale, dar zice Domnul, legea are, este dată pentru cât e vremea cerului și a pământului. Adică, exact până la judecata finală. Dar nici n-ar putea să fie scoasă din funcție înainte de judecată. Știți că de-abia la judecată în Apocalipsa 20 spune că cerul și pământul fuge. Și atunci se retrage și legea. Că pe nouul pământ în starea de sfințire și de împrihănire nu-și mai are loc. Dar până atunci, ea își păstrează locul dat de Dumnezeu. Numai vreau să priviți că Domnul Iisus Hristos, cum anticipam deja, a spiritualizat, adică a adâncit, a înfrumusețat, dându-i adevărata valoare fiecărei porunci. Adică, spune în 1 Ioan, în Evanghelia după Ioan, spune în capitolul 1:17, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Adică, nu i s-a adus modificări legii, dar a venit harul să ne scape de ce n-am plinit omenirea prin lege, în mod direct, harul prin Domnul Iisus Hristos, și a venit adevărul a ceea ce vroia Dumnezeu să facă cu legea. Că dacă lăsa Dumnezeu doar legea în forma Vechiului Testament și stătea lucrurile așa până la judecată, stătea cu îngerii care n-au căzut în rai, nu cu noi. Dar zice în Galateni, capitolul 3, vreau să priviți legea lui Dumnezeu în adevărat înțeles biblic, că uneori fugim de ea, de frică să nu cădem sub har și mai încurcă pe oameni o poruncă acolo. Spune în 3:24, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Da, credeți că ceva rău ne-a îndrumat la un lucru bun? A fost ceva bun, dar legația asta de ce am citit din Ioan, harul și adevărul deplin, adică dezvăluirea lucrării a ceea ce Dumnezeu a intenționat, au venit prin Domnul Iisus Hristos. Știți, spune Biblia în Psalmul 40, profețind despre El. Vreau să fac, versetul 8, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Domnul Hristos a venit să o împlinească, astfel având dreptul să scoată pe toți oamenii care n-au împlinit-o, a murit ca și cum El n-ar fi împlinit-o și trăim noi ca și cum am fi împlinit-o, dar după ce avem parte de jertfa lui ispășitoare și noi trăim ca și cum am fi împlinit-o, după ce trăim prin el, din moment ce el a împlinit-o, el în noi nu o împlinește mai departe? Este normal, este logic. Cum? El până a trăit-o împlinit-o să ne scape pe noi să nu murim, că legea așa cerea, și după ce în noi nu o trăiește? Asta ar însemna să răstignim pe Hristos a doua oară. Dar așa ceva nu se întâmplă. Nu poate avea loc. Și în ideea aceasta descrisă la Romani 8, citim de la versetul 1. După ce până în capitolul 7 vorbește de faptul că toți sunt sub păcat, că n-au respectat legea, măcar că era bună și duhovnicească, spune din 8 cu 1, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, adică păcatul aducea moarte. Era legea naturală. Când păcătuiești, începi să degradezi și vine moartea. Căci lucru cu neputință legii, dar nu la lege nu era putere sau nu era bună, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, adică în carne și oase, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi de Hristos care trăiește. Care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Legea ta este adevărul. Dar acum priviți cum ne-a adus harul și adevărul. Căci Duhul vine să ne călăuzească în tot adevărul. Legea a fost dată, nu l-a putut oamenii ținea. A venit harul prin Hristos și a iertat. Și acum de fapt vine adevărul întreg a ceea ce a intenționat Dumnezeu și a ceea ce poate să facă. Că o putem păstra, o putem trăi. Și un om spiritual, de acum, este într-o nouă viață spirituală. Doamne, dă-ne-o, te rugăm. Pentru că spune Pavel în Roman, cine a iertat de acum să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, în mod special asta e lucrarea fundamentală a Duhului Sfânt. Lucrările celelalte de daruri sunt capitolul 2 al problemei. Prima lucrare a Sfântului Duh este ca să împlinească noi, ca să fim sfinți pentru Dumnezeu. Și în privința aceasta vreau să mai citim ceva din Psalmul 119. Deci cuvântul Domnului este concentrat în cele 10 porunci, dar are extensie în toată Scriptura. Psalmul 119. Priviți aici la dorința de învățare și dorința de păzire. Când zic dorința de învățare, aia pentru copii să învețe cele 10 porunci la rând. Dar pentru un om mare să învețe de fapt ce vrea să însemne să nu-ți faci chip cioplit, ce vrea să însemne să nu furi, intrând în subsolul problemei. Psalmul 119, de la versetul 4. Tu ai dat poruncile tale, că El însuși le-a dat, ca să fie păzite cu sfințenie. O, de a-ți ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Doar ce-ți place în versetul 20? Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile tale. 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Ce rugăciune scumpă! Mai departe, 70. Inima lor, acelor firești, este nesimțitoare ca grăsimea, ci dar eu mă desfătez în legea ta. 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Ce stare rezultă apoi din poziția aceasta de a dori să o înveți, de a dori să împlinești și în a te sprijini Dumnezeu să poți face lucrul acesta. Și un verset din Noul Testament, deschideți vă rog, Iacov capitolul 1, asta în a vă provoca să învățați, adică să vă aprofundați, căci ca idei le știm noi. Spune în Iacov 1, de la versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, adică unii nici de asculta n-ascultă atenți, de cum să mai studieze ei, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea Lui. Și vreau să încheiem, recapitulând și punctând cu două lucruri. Primele patru porunci stabileau relația omului cu Dumnezeu. Să-L cunoști, prima, a doua. Să-L iubești și nimic altceva, a treia. Să-L respecti și să știi cum să vorbești despre El, și a patra, să-I oferi timp în care să faci fapte de slujire înaintea Domnului. Să oferi timp pentru asta. În ce privește relațiile cu oamenii, Dumnezeu instituie ordinea și armonia în familie, stabilește dreptul de viață a fiecăruia dintre noi, El dă viață și El omoară, stabilește moralitatea în societate, dreptul de proprietate, adevărul în limbajul oamenilor, în a elimina minciuna, și dă oamenilor stăpânirea aceasta de sine, în a putea să nu fure, să nu prea curvească sau să nu facă alte lucruri rele. Dacă în Vechiul Testament și pentru toată partea de viața umanității, Dumnezeu a introdus legea în urma călcărilor de lege ca să spună, ăsta e adevărul, până aici, cei de aici încolo e păcat, cei de aici încoace e neprihănire. De asemenea, vreau să privim la lege, văzând deasupra ei un dătător al legii de care trebuie să ne fie teamă. Dacă într-un regim totalitar sau într-un stat în forță oamenii știu de frică, cu mult mai mult ar trebui să știe oamenii de frica lui Dumnezeu. Iar în planul Noului Testament, adevărata împlinire a legii a venit prin Domnul Iisus Hristos. El ne-a făcut să înțelegem ce-i cu ea. De ce Dumnezeu a dat-o, asta se trudește Pavel să le explice în Romani. Dumnezeu a dat-o, nu a putut-o nimeni împlini. Dar ce a vrut Dumnezeu cu asta? A vrut să îi învețe pe oameni adevărul, a venit Domnul Hristos și l-a trăit, ne-a iertat pe noi și apoi, lăsând Duhul Său în noi, ne dă harul să o trăim și să o împlinim. E adevărat, ne slujește ca mare preot, legând spiritual legea ceremonială în a mijloci pentru noi dacă intervin ulterioare greșeli. Dar fără mijlocirea Lui, sentința ne-ar fi aceeași, din nou, moarte. Și încheiem cu două gânduri, spuneam. Legea lui Dumnezeu, pentru Adam a fost o singură poruncă. Și asta cerea ascultare. Pentru că Adam era inocent, nu cunoștea binele și rău. Și când copilul nu pricepe, ce-i se cere? Să asculte. Ce se explic, el nu știe. Îi cer să asculte. Așa a cerut Dumnezeu lui Adam. Nu știi? Asculți, faci ce ți-am zis. Când a venit legea prin Moise, n-a mai fost o poruncă, ci au fost 10. Și astea 10 stabileau standardul de sfințenie. Era adevărata măsura adevărului. Pentru că omenirea se umpluse de păcat. Când a venit Domnul Iisus, l-au întrebat, care e cea mai mare poruncă? Și Domnul reia, și citim în Marcu 12, grupând poruncile în două domenii. 12, de la versul 30. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, și asta cu tot ce ești și cu tot ce ai, inimă, suflet, cuget, putere, iată porunca din tâi. Iar a doua este următoare. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică porunca 1 la 4 înseamnă să iubești pe Dumnezeu și să te dăruiești cu tot ce ai, și poruncile de la 5 la 10 înseamnă să iubești pe aproapele tău. Că în iubire se include totul. Dacă prima poruncă cerea ascultare la Adam, astea 10 cereau sfințire, astea două de la urmă, sau ele pot fi incluse într-una, să iubești, cum zice Pavel, dragostea este, deci, împlinirea legii. Astea de la urmă înseamnă iubire. Că, de fapt, aici a vrut Dumnezeu să ne ducă cu legea sa. Să-L ascultăm când nu pricepem, să fim sfinți când e vorba de păcat, dar să înțelegem că iubirea va fi ambianța în împărăția lui Dumnezeu. Când vom ajunge acolo, nu va mai fi frica de pe Sinai. Dar până trăim în condiția firii pământești, cu păcatul lângă noi, frica și are loc. Însă dragostea, când va veni, izgonește frica. Dar asta numai când în dragoste vom fi umpluți total, când să luăm un cadru de familie, să înțelegem. dacă îți iubești nevasta sau bărbatul așa 100%, mai este nevoie să vină părinții tăi sau ei sau cineva de la biserică și să spui așa ca Iosafat: pentru ea n-aș face, dar nu fac de minune față de ei, să nu mă vadă, știi? Deci, frica ajută când n-ai iubire. Dar dacă iubirea ți-ar fi 100%, poți să vină cineva, o să nu vină. Că tu n-ai ce să modifici. Că tu iubești în mod integral. Așa vreau să priviți legea lui Dumnezeu, de la ascultare la iubire, dar trecând pe la sfințenie. Că dacă nu îmbracă toate formele, nici ascultare, nici sfințire, nici iubire, nu e adevărata lege, nu e adevărata împlinire. Că așa admitem noi că Dumnezeu ne iubește. Dar când l-am vedea în sfințenia Lui, păcătoșii sunt îngroziți în Sion și tremură. Și ăștia care astăzi sar în sus și țopăie prin biserici, dacă s-ar prezenta Dumnezeu ca pe Sinai, ar tremura, dar nu de dans și de râs sfânt. Ar tremura îngroziți de frica lui Dumnezeu. Și un ultim gând, deschideți la Isaia 42, spune aici versetul 21. Domnul a voit pentru dreptatea Lui să vestească o lege mare și minunată. Legea aceasta, vreau să o priviți nu numai că e mare, vreau să o priviți că e minunată și dată spre fericirea omului. Asta a fost scopul lui Dumnezeu cu legea. Să fie oamenii fericiți. Nu-i fericit vecinul tău când nu-i poftești lucrurile? Nu-i fericit șeful tău când nu-l furi? Nu-ți fericiți părinții când îi cinstești? Pe asta a vrut Dumnezeu cu legea. Să facă oamenii fericiți. Și citim din psalmul, dar mai întâi în Deuteronom 10 și apoi vom finaliza cu psalmul 19. Deuteronom 10. Uneori, așa este om obișnuit cu a da și a primi, cu cererea și oferta. Și scrie aici Deuteronom 10:12. Acum, Izraele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău? Că uneori privesc oamenii că legea Dumnezeu ne cere și ne impune să facem așa, că așa sună. Decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Și dacă s-ar opri versetul aici, și noi suntem slujile lui Dumnezeu? Dar continuă. Ca să fii fericit, de aceea aș cer. De ce cere mama dimineață la copii când îi frig acum să se îmbrace cu haine? Așa numai ca să le scoate ea din garderobă, să le pună înapoi, să le spere? Să nu le fie lor frig. De ce își cere medicul să respecte un anumit tratament? Să te faci bine. De aceea a dat Dumnezeu legea asta mare. Că e minunată, că ne face fericiți. Și acum psalmul 19 și încheiem. Priviți așa puțin în ansamblu la psalmul 19. De la 1 la 6 îți arată creația. Cerul e spus slavă lui Dumnezeu. Și apoi de la 7 îți arată legea. Și vrea să spună oamenilor că legea e mai frumoasă decât creația. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ce constatări înțelepte! Ele sunt mai de preț decât aurul, decât aur, mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Și acum, fie versetul 11, angajamentul fiecăruia dintre noi. Pentru cine vrea? Robul tău primește și el învățătură de la ele, sau roaba ta. Și pentru cine le păzește, răsplata este mare. Fericire și răsplată mare. Doamne, știm că ai un loc păstrat și pentru noi. Dar priviți locul și răsplata prin prisma acestei legi minunate. Și Domnul să vă binecuvinteze și să vă sfințească. Amin.